Легке дрижання під палубою свідчило про роботу електромоторів. Підводний човен знявся з ґрунту і кудись пішов, очевидно, випливаючи на поверхню. Бо коли в неї забирали тарілки, почула крізь очинені двері, як у коридорі хтось сказав: «Глибина 37 метрів». Пізніше човен спинявся, а потім знову рушав. Часом їй здавалося, що він піднімається, може навіть спливає, а потім знову занурюється. Заснула вдруге і, мабуть, спала цей раз довго, бо коли її розбудили, відчула приплив свіжої сили. Розбудив її матрос і знаками наказав іти за ним. Дівчина підійшла до дзеркала, поправити розкуйовджене волосся та пом'яти плаття. У підводному човні було сухе повітря і висока температура, отже на ній все встигло висохнути. Матрос делікатно вийшов на хвилину за двері. Дівчина, стоячи перед дзеркалом, побачила, як у ньому відбивається полиця над койкою. Там лежало кілька гумових подушок, на одній з яких вона спала. Люда скоренько повернулася, схопила одну з тих подушок, зібгала її і сховала за плаття. Матрос знову увійшов у каюту і рухом голови наказав іти за ним, до знайомої вже каюти командира підводного човна. Їй довелося трохи зачекати в коридорі, поки покликали туди. Як дівчина й гадала, в каюті вона застала командира й Анча. «Шановна Людмила Андріївна», – дуже ввічливо звернувся до неї перекладач, – «сідайте, будь ласка». Люда сіла. «Командир нашого корабля просить висловити вам подяку за вашу поведінку. Ви одразу нас зрозуміли і не стали на шлях мовчання та заперечувань. Бачите, ми теж ставимося до вас якнайкраще. Ми поки що не можемо звільнити вас. Але, мабуть, ви турбуєтесь про вашого батька. Так само треба гадати і він про вас. Командир дозволяє вам написати батькові листа». Люда здивована і насторожено слухала Анча. «Що криється за цією люб'язністю?» «Мені можна писати в листі все, що я захочу?» – спитала вона. «Так. За одним лише винятком. Жодного слова про цей корабель і про людей на ньому». «Дозвольте ж, про що я можу писати?» «Ви можете писати про свої почуття, питати про домашні справи, нарешті про те, що вам загрожує небезпека, що ви потрапили в дуже скрутне становище, але нічого не пишіть про своє місце перебування. Здається, досить». «Так, дякую, я подумаю». «А про що ж, власне, вам думати?» «Думаю, як нелегко написати такого листа в моєму становищі. Я мушу написати так, щоб ви його пропустили. Але мені ж хочеться щось про себе сказати. О, я вас розумію. Коли хочете, можу допомогти вам скласти листа. До речі, ось що. Коли ви напишете батькові, щоб він негайно приїхав у Лузани побачитися з вами, то ви тим самим врятуєте його від смертельної небезпеки, яка загрожує йому в ці дні на острові, і не обманете його. До того часу все закінчиться, і ви з ним побачитесь». Анж звернувся до командира, перекладаючи йому свою розмову з Людою. Дівчина дивилася на них нерозуміючими очима. Вона дуже боялася виказати якимось рухом або поглядом, що знає їх мову. Подивившись на того і на другого, вона опустила очі і, дивлячись собі під ноги, думкою перекладала те, що вони говорили. «Здається, тут буде краще, ніж там», – сказав командир. «Можливо», – відповів Анч. «Хоча я не сподівався від неї такої покірливості і страху перед нами. А з тими треба кінчати. Тим же способом? То найкращий спосіб. Але в даному разі, коли хлопця принесе на берег, можуть звернути увагу на характер поранень. Я гадаю, ми ще до ранку викинемо їх у відкритому морі. Вони в такому стані, що за 10 хвилин підуть на дно. Трупи, зрештою, може принести до берега. Слідів побиття на той час ніхто не розрізнить. А більше моїх фізичних неприємностей чинити не будемо.